kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-apat ng Setyembre taong 2024. Bilang ng mga nagmamay-ari ng bahay sa Australia na nais maibenta ang kanilang ari-arian sa lalong madaling panahon, tumaas. Tasmania pinaghahanda sa posibleng pagbaha sa estado sa mga susunod na araw. At mahigit 2 Chinese vessels na monitor ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Para sa mga detalye, tumataas ang bilang ng mga bahay na nasa ilalim ng distress conditions sa ilang bahagi ng bansa. Umakyat ang rate sa higit 1% noong Agosto. Ang distress property ay isang ari-arian na nais ng may-ari na maibenta sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga mananaliksik ng ari-arian mula sa SQM, ang ACT at Tasmania ang nakaranas ng pinakamalaking pagtaas taon-taon. Sa ibang lugar naman, napapansing humihina ang kondisyon sa merkado ng pabahay kasabay ng pagbaba ng demand. Sinabi ni SQM researcher Lewis Christopher sa SBS News na hindi ito dapat ipag-alala.
So currently nationwide, we've got just over 5,000 properties selling under distress conditions. Now, to give you some perspective on that number, prior to COVID, that number was hovering around 11 to 12,000 listings, and then it dropped away significantly over the course of 2021. It's been rising a little from a low base over the course of 23 and 24. But when I do look at these numbers, New South Wales and Victoria are recording a little bit of an acceleration, but they're still relatively low numbers.
Samantala, inanunsyo ng Emergency Services ng Tasmania na maaaring maapektuhan ng malawakang pagbaha ang estado sa mga susunod na araw. Ibinaba ng SES ang babala para sa Derwent River sa Watch and Act, ngunit sinabi nilang dapat iwasan ng mga tao ang mga lugar na binaha. Ayon kay Mick Lowe, Executive Director ng SES, kailangan manatiling alerto ang mga tao sa mga komunidad sa paligid ng Derwent River at sundin ang mga ipinapayo ng emergency services provider.
We do ask people to and the community to remain cognizant of the river levels. They will remain elevated, and we continue to ask people to please stay aware of the conditions and do not drive through flood waters.
Nangunguna naman ang Queensland bilang estado sa Australia na mabilis na umuusad sa produksyon ng renewable energy ayon sa isang pag-aaral. Inilabas ng Climate Council ngayong Miyerkules ang Environmental Report Card kung saan pinuri din ang NSW at ACT para sa kanilang pagsisikap na bawasan ng transport emissions at pagkilala rin sa South Australia at Tasmania para sa kanilang renewable energy. Ngunit nakatanggap naman ng kritisismo ang Northern Territory at Western Australia dahil sa kanilang mababang bahagi ng renewable energy at net zero emissions targets. Para sa mga karagdagang balita, inanunsyo ng gobyernong Albanese na mag-iinvest ito ng $2.4 billion sa NBN sa loob ng 4 na taon upang mabigyan ng mas maayos na regional connectivity ang mahigit kalahating milyon na tahanan at negosyo sa Western Australia. Kasalukuyang nasa Western Australia si Communication Minister Michelle Rowland at sinabi niyang pagsapit ng katapusan ng 2025, mahigit 10 milyong lugar sa fixed line network ang magkakaroon ng access sa mas mabilis na koneksyon.
We know how important mobile services are, and they're relied on by people in terms of not only their day-to-day living and transactions, but particularly in times of emergency services and access to 000, during collisions and when people need to be in touch with their businesses as well.
Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Mahigit sa 200 Chinese vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, tumaas ang bilang ng mga Chinese vessels mula 163 noong nakaraang linggo sa 203. Ang pinakamalaking bilang ng Chinese vessels ay nakita sa Sabina o Skoda Shoal na may 71 Chinese vessels. Kabilang dito ang mga sumusunod, 53 maritime militia vessels, 9 na Chinese Navy ships at 9 na Chinese Coast Guard vessels. Sa pinakabagong insidente sa Skoda Shoal, isang Chinese Coast Guard ship ang paulit-ulit na bumangga sa Philippine Coast Guard vessel sa BRP Teresa Magbanua na nagdulot ng pinsala sa Philippine ship. Sinabi naman ni West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa ABS-CBN News na ang bilang ng Chinese vessels ay hindi nakababahala. At para naman sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 56.32 pesos at sa palitan ng isang Australian dollar ay 38.22 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, posibleng makaranas ng mga pag-ulan ng mga sumusunod: Perth at 20, Adelaide at 26, Hobart at 20, Cairns sa temperaturang 28 degrees, bahagyang maulap sa Melbourne at 21, gayon din sa Brisbane at 23 degrees. Makararanas naman ng maaraw na Miyerkules ang mga sumusunod: Canberra at 19, Wollongong sa temperaturang 23 degrees, Sydney at 22, Newcastle at 24 at Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.